msikilizaji wangu, hiki ni kipindi cha Neno na anayekukaribisha si mwingine ni mimi Pamela Umodo. Hebu kwanza tubarikiwe na wimbo ufuatao, kisha mchungaji Jeffrey Wanjala Munielo atubariki pia na neno la Bwana.
Wa msikilizaji, na kusalimu katika jina la Yesu Kristo. Natumai kwamba baraka umeendelea kuzipokea kutoka kwenye mafundisho ya neno la Mungu kwenye kitabu hiki cha Mambo ya Walawi. Hiki ni kitabu cha ibada na jinsi watu wa Mungu wahitaji kuabudu katika haki na kweli sawa na maagizo yake. Kwako wewe nami, ibada yetu kwa Mungu ni lazima kuwa katika hali hiyo, yani katika roho na kweli. Karibu basi kwenye somo letu la leo ambalo lipo kwenye sura ya 8, tukianzia aya ile ya kwanza hadi aya ya 13. Mada tutakayoishughulikia ni kuhusu kuwekwa wakfu kwa makuhani. Kitabu cha Waebrania katika habari za hawa makuhani kina haya ya kutuambia kwenye aya ya 28 sura ile ya 7: maana torati yawaweka wanadamu walio na unyonge kuwa makuhani wakuu, bali hilo neno la kiapo kilichokuja baada ya torati limemweka mwana aliyekamilika hata milele. Rafiki yangu, tunapogeukia sura hii inayonena habari za kuwekwa wakfu, nitakuomba uwe msikivu sana, kwa sababu haya yaliyoko hapa yatatupa mwanga katika hilo tunalohitaji kutenda wakati ambapo twasema kuwa tuna ibada ya kuwaweka watu wakfu. Baada ya kuona habari za sadaka na amri zilizoambatana, twageukia hao makuhani. Twaacha ile madhabahu ya shaba na ile birika ya shaba, sehemu ambayo Mungu alikabili dhambi na kuleta suluhu yake kwa wakati huo. Ila hilo halikuwa na maana kwamba huyo aliyetoa sadaka ya dhambi au muumini hana dhambi maishani mwake. Kwa kuwa mwanadamu ana asili ya dhambi, basi alifanya dhambi, kwa hivyo ilikuwa lazima madhabahu hayo ya shaba na ile birika ya shaba kuendelea kuwepo daima ili kushughulikia dhambi za watu. Mungu hata leo hii aendelea kutuosha na kututakasa hapo kwenye ile madhabahu ya shaba. Hiyo ni kwa njia ya Yesu Kristo aliyemwaga damu yake inayotutakasa udhalimu na makosa yetu tunapoungama kwake. Wale wana wa Israeli walikuwa na makuhani, nayo haya yaliandikwa kwa sababu yao. Kama jina la kitabu hiki kilivyo, ni wazi kwamba haya yaliomo waliandikiwa hao makuhani waliotoka katika kabila la Lawi. Kumbuka kwamba kusudi la Mungu kuhusu taifa la Israeli ilikuwa kuwafanya wawe taifa la makuhani. Hili ndilo twaliona kwenye kitabu cha Kutoka sura ya 19 aya ya 6 inayosema hivi: nanyi mtakuwa kwangu ufalme wa makuhani na taifa takatifu. Ila hili halikutendeka baada ya wao kujaribu nafsi zao kwa kuabudu ile sanamu ya ndama. Naye Mungu akachagua kabila moja tu ili limtumikie kama makuhani, kabila la Lawi. Na kutoka kwa kabila hilo akajichagulia mtu mmoja ili awe kuhani mkuu, naye ndiye Haruni. Kanisa la leo, msikilizaji, ni kusanyiko la makuhani, naye Yesu Kristo ndiye kuhani mkuu. Haya ni kwa mujibu wa kitabu cha Waebrania sura ya 8 aya ya kwanza inayosema haya: basi katika hayo tunayosema, neno lililo kuu ndilo hili, tunaye kuhani mkuu wa namna hii aliyeketi mkono wa kuume wa kiti cha enzi cha ukuu mbinguni. Na mtume Petro kwenye waraka wa kwanza sura ile ya pili ya kitabu chake aandika na kusema hivi: bali ninyi ni mzao mteule, ukuhani wa kifalme, taifa takatifu, watu wa milki ya Mungu, mpate kuzitangaza fadhili zake yeye aliyewaita mtoke gizani mkaingie katika nuru yake ya ajabu. Na kwenye kitabu cha Ufunuo sura ya 5 aya ya 10 neno la Mungu lazidi kutuambia hivi: ukawafanya kuwa ufalme wa makuhani kwa Mungu wetu, nao wanamiliki juu ya nchi. Kwa hivyo, ndugu yangu, tuna madhabahu ambayo wale waihudumiayo ile hema hawana ruhusa kula vitu vyake. Hii ni kwa kuwa madhabahu yale yapo mbinguni, nayo ni kile kiti cha neema. Naamini kwamba baada ya kanisa kunyakuliwa, taifa la Israeli watafanyika kuwa makuhani kwa Mungu wakati huo wa milenia. Maelezo kuhusu kuhani twayapata kwenye sura ya 5 ya kitabu cha Waebrania aya ya kwanza. Neno la Mungu lasema hivi: maana kila kuhani mkuu aliyetwaliwa katika wanadamu amewekwa kwa ajili ya wanadamu katika mambo ya muhusuyo Mungu, ili atoe dhabihu kwa ajili ya dhambi. Ukuhani basi uliopo kwenye Biblia haufanani hata kidogo ndugu yangu na wowote ule katika dini za ulimwengu. Kuhani ni huyo anayemwakilisha mwanadamu mbele yake Mungu. Yeye huingia mbele ya Mungu kwa niaba ya mwanadamu. Yeye ni tofauti na nabii, maana nabii hunena kwa niaba ya Mungu, naye kuhani hunena kwa Mungu kwa niaba ya mwanadamu. Unapomtazama Yesu, utatambua kwamba yeye ni kuhani na nabii. Alitoka kwa Mungu, naye akamnenea mwanadamu habari za Mungu. Alimjulisha Mungu kwa mwanadamu. Sasa yuko mbinguni, alitoka kwa mwanadamu na kurudi kwake Mungu. Yeye ndiye kuhani wetu mkuu anayetufanyia maombezi huko mbinguni. Hakuna njia yoyote ambayo wewe nami tuweza kutumia kufika huko, ni lazima iwe tu kwa huyo aliye njia na kweli na uzima, naye ndiye Kristo Yesu. Ufahamu kuhusu ile hema ya kukutania ni muhimu sana tunapojifunza kitabu hiki cha Mambo ya Walawi, hasa ukuhani. Wakilishi au mfano uliopo kwenye hema ya kukutania na ukuhani ina utajiri mwingi katika maana na kina chake, kwa kiwango kwamba kuna uwezekano wa kuzingatia moja na kuacha nyingine. Kwa kufanya hivyo, tafasiri mara nyingi huwa si sawa. Twahitaji kufahamu kwamba uo wa hema ile ya kukutania yaakilisha ulimwengu, maana hapa ndipo Yesu alimwaga damu yake na kufa kwa ajili yetu. Napo mahali pale patakatifu hapaonekani, na huko ndiko aliko Bwana wetu Yesu Kristo, kuhani wetu mkuu. Hili ndilo lilitendeka alipokufa Bwana Yesu kwenye ule msalaba na baadaye kurudi mbinguni. Alichukua maana ya hema ya kukutania iliyokuwa ya mlalo na kuisimamisha wima. Madhabahu hapa ulimwenguni ilikuwa huo msalaba. Patakatifu pa patakatifu ni kule mbinguni. Nataka sasa ndugu yangu usikie maandiko yanayoeleza hili ni kwambialo. Maandiko haya nayapata kwenye kitabu cha Waebrania. Nitaanza na sura ya 4 aya ya 14 inayosema hivi: basi iwapo tunaye kuhani mkuu aliyeingia katika mbingu, Yesu mwana wa Mungu, na tuyashike sana maungamo yetu. Kisha kwenye sura ya 9 aya ya 11 twasoma hivi kwenye kitabu cha Waebrania: lakini Kristo akisha kuja aliye kuhani mkuu wa mambo mema yatakayokuwapo, kwa hema iliyokubwa na kamilifu zaidi isiyofanyika kwa mikono, maana yake isiyo ya ulimwengu huu. Nayo sura ya 8 aya ya kwanza na ya pili yasema hivi: basi katika hayo tunayosema, neno lililo kuu ndilo hili, tunaye kuhani mkuu wa namna hii aliyeketi mkono wa kuume wa kiti cha enzi cha hukumu mbinguni, mhudumu wa patakatifu na wa ile hema ya kweli ambayo Bwana aliweka, wala si mwanadamu. Ndugu yangu, Kristo yu kule mbinguni, nami natamani kwamba jambo hili lingekuwa dhahiri sana katika maisha na imani yetu. Ni kawaida kuingia kwenye maabada siku ya Jumapili na bila ya kujua tutendalo, kumaliza ibada na kuondoka, hamna lolote ambalo limetugusa. Elewa hili, ya kuwa ni lazima kumwendea Mungu kwa njia ya yeye, tena kufanya hivyo kwa ujasiri, maana yupo huyo anayetuwakilisha. Jipe moyo, kwa kuwa haupo peke yako hapa chini, Kristo yu nawe, naye Mungu yu pamoja nasi kwa njia hiyo ya Yesu Kristo. Kwenye sura hii ya 8 ya kitabu hiki cha Mambo ya Walawi, mara 12 imeandikwa kwamba Mungu alimwamuru Musa. Yote haya yaliyomo kwenye sehemu hii ya maandiko ni kama vile Mungu alivyomwagiza Musa. Kuwekwa wakfu ni lazima kuwa kama vile Mungu alivyonena. Neno la Mungu lafungua sura hii ya 8 kwa maneno haya yaliyopo kwenye aya ya kwanza hadi tatu: Bwana akanena na Musa na kumwambia, mtwae Haruni na wanawe pamoja naye, na yale mavazi na mafuta ya kutia, na ng'ombe mume wa sadaka ya dhambi, na kondoo waume wawili, na kikapu cha mikate isiyotiwa chachu. Kisha ukutanishe mkutano wote hapo mlangoni pa hema ya kukutania. Lile tulionalo katika sehemu hii ya maandiko ni kuitwa kwa mkutano wote ushuhudie taratibu ya kuwekwa wakfu hao makuhani. Huduma yao ilikuwa ni yenye umuhimu sana katika maisha ya Israeli kwa jumla, na hasa mbele ya Mungu. Wataona wenyewe ya kuwa Mungu awachukua hao walio dhaifu na wanyonge na kuwaweka wakfu kwa ajili ya kazi yake. Hili mwenzangu ndilo Mungu hulitenda mara kwa mara, naye aweza kukutendea wewe pia. La muhimu ni kwamba Mungu awakubali hao walio wanyonge kutumika katika kazi yake. Kwenye aya ya 4 na 5, neno la Mungu latuambia hivi: Musa akawaambia mkutano, neno aliloliagiza Bwana kwamba lifanywe ni hili. Kwa kila njia, ndugu msikilizaji, tuona kwamba Musa alitenda sawasawa na lile neno alilolipokea kutoka kwa Bwana. Vivyo hivyo, watu wote walitii hilo ambalo Mungu alimwamuru Musa, nao walikusanyika sawa na neno la Mungu kwa kinywa cha mtumishi wake Musa. Naye Musa atangulia kunena kwamba yote ayafanyayo ni kwa mujibu wa neno la Mungu kwake, na kwamba ameamuriwa kufanya hivyo. Yastahili kwamba kwa kila mmoja aliye muhuduma wa neno la Mungu kunena kama vile mausia ya Bwana yalivyo, na si kunena kutokana na mawazo yake. Neno la Mungu kwenye aya ya 6 lasema hivi: basi Musa akawaleta Haruni na wanawe, akawaosha kwa maji. Sehemu hii ambayo Musa alitumia kuosha Haruni na wanawe ni kwenye ile birika. Hili alilotenda ilikuwa ishara kwamba wahitajika kuwa watakatifu, safi na waliotakata katika kazi zao. Wao tayari walikuwa wamefikia madhabahu yale ya shaba na hapo kupokea msamaha wa dhambi, ila walihitaji kutakaswa. Ni kweli kwamba wokovu ndio msingi wa kutumika au kumhudumia Bwana katika wadhifa wowote ule. Lakini pia lingine ambalo lina umuhimu wake ni kwamba lazima kutakata ili utumike vema. Hili ndilo mtume Paulo anena na Timotheo akimwambia hivi: basi katika nyumba kubwa havimo vyombo vya dhahabu na fedha tu, bali vya mti na vya udongo, vingine vya heshima na vingine havina. Basi ikiwa mtu amejitakasa kwa kujitenga na hao, atakuwa chombo cha kupata heshima, kilichosafishwa, kimfaacho Bwana, kimetengenezwa kwa kila kazi iliyo njema. Haya ni maandiko yaliyoko kwenye kitabu cha Timotheo wa pili, sura ya pili, ukianzia aya ya 20 hadi 21. Kwa hivyo ndugu yangu, ili utumike kwa kazi iliyo njema, ni lazima kutakasika. Kisha kwenye kitabu cha Injili ya Yohana, sura ya 13 aya ya 10, Bwana Yesu alisema hivi: yeye aliyekwisha kuoga, hana haja ya ila kutawadha miguu, bali yu safi mwili wote, nanyi mmekuwa safi, lakini si nyote. Maandiko haya ndugu msikilizaji, yote yasisitiza kwamba ni lazima kuwa safi mbele ya Mungu ili kutumika vema katika hilo alilotuitia. Roho Mtakatifu atuhuisha katika safari yetu ya imani, lakini tuahitaji kuoshwa mara kwa mara. Naye atumia nini kutuosha? Bwana atumia neno lake kutuosha. Hakuna lingine linaloweza kutuosha isipokuwa neno lake. Bwana alisema kwamba wanafunzi wake walihitaji kuoga miguu kwa sababu miguu hiyo ilikuwa chafu. Wote walitawadhwa miguu yao, ikiwa na maana kwamba wote walikuwa wamemwamini Yesu Kristo au walikuwa wameokoka isipokuwa Yuda Iskariote. Licha ya hiyo, walihitaji kutawadhwa miguu yao ili wawe na ushirika wa karibu na Bwana. Walimhitaji sana, ndiposa aliwatendea hili ili wawe safi na kushiriki naye. Nasi ndugu yangu, tuweza kupata kuoshwa kwa njia moja, nayo ni kwa kuungama makosa na dhambi zetu, sawa na jinsi neno la Mungu latuambia kwenye kitabu cha Yohana wa kwanza, sura ya kwanza, aya ya 9. Iwapo wataka kutumika katika huduma ya Mungu, ni lazima kufahamu hili ni kwambialo, kwamba ni lazima kuungama dhambi zako. La sivyo, haiwezekani hata kidogo kuhudumu kwa ajili yake. Yeye Mungu ana njia yake ya kufanya mambo yake, nasi tutakuwa wenye busara kujifunza kuhusu njia ile na kuifuata. Hapo ndipo mioyo yetu itatosheka kikamilifu, kwa kuwa tuliumbwa kwa kusudi hilo. Kwenye aya ya 7, neno la Mungu laendelea kutuambia hivi: kisha akamvika Haruni ile kanzu, na kumfunga mshipi, na kumvika joho, na kumvika naivera, na kumfunga huo mshipi wa kazi ya mstadi wa naivera, na kumfunga naivera kwa huo mshipi. Mavazi ya kuhani mkuu, msikilizaji, ni mfano wa huyo kuhani wetu mkuu katika hali yake ya ajabu na utukufu na neema nyingi anazodhihirisha. Kila ambacho chatajwa katika nguo ya Haruni ya kikuhani ilikuwa na uwakilishi na yenye maana. Nguo ya kuhani mkuu ilikuwa na vipande vinne. Vinne vilifanana na vya hao makuhani wa kawaida, ila vingine vinne vilikuwa vya kipekee. Nazo hizo zilikuwa za uzuri na utukufu, huku zikimtenga na hao makuhani wengine. Nne ambazo zilikuwa kama za hao makuhani wengine ni kama ifuatavyo: joho, mshipi, kofia au kilemba na suruali. Yote haya yalitenezwa kwa kitani safi, isipokuwa kilemba pekee. Kitani hiyo safi yawakilisha haki ya Kristo. Kila muumini amevikwa haki ya Kristo. Ni muhimu kwa kila anayehudumu kuhakikisha kwamba amevikwa kwa jinsi inavyohitajika, na kuwa na ule mshipi wa utayari wa kufanya lolote ambalo ameagizwa. Nitakuuliza usome neno la Mungu kwenye kitabu cha Kutoka sura ya 28 ili upate maelezo zaidi kuhusu nguo hizo za kikuhani. Kwenye aya ya 8, neno la Mungu lasema haya: kisha akamtia kile kifuko cha kifuani, akatia hizo urimu na thumimu, katika hicho kifuko cha kifuani. Unaposoma kwenye sura ya 28 ya kitabu cha Kutoka, neno la Mungu laelezea zaidi kuhusu kifuko hicho cha kifuani. Urimu na Thumimu ziliwekwa mle. Urimu ina maana ya nuru na Thumimu ina maana ya ukamilifu. Sina habari kuhusu jinsi vyombo hivyo vilivyotumika. Watu wamekuwa na mawazo tofauti, lakini kwenye Zaburi ya 19 aya ya 7 neno la Mungu lasema hivi kwa kuwakilisha hili ambalo nimesema: sheria ya Bwana ni kamilifu au Thumimu, huiburudisha nafsi. Ushuhuda wa Bwana ni amini, humtia mjinga hekima. Nayo aya ya 8 kwenye Zaburi hiyo ya 19 yasema hivi: maagizo ya Bwana ni ya adili, huufurahisha moyo. Amri ya Bwana ni safi, huyatia macho nuru au urimu. Urimu na Thumimu, kama vile twasoma kwenye maandiko, ilitumika kutafuta kujua mapenzi ya Mungu kuhusu jambo fulani. Kwetu sisi twahitaji kulijua neno la Mungu na kumtegemea Roho wa Mungu ili atuongoze na kututia katika kweli na mapenzi yake Mungu. Hakuna mwingine awezaye kutuonyesha yaliyo mapenzi ya Mungu isipokuwa kulijua na kulisoma neno. Tunapogeukia aya ya 9, haya ndiyo twayapata: akamvika na kile kilemba kichwani mwake, na juu ya kilemba upande wa mbele akakitia kile kipande cha dhahabu, hiyo taji takatifu, kama Bwana alivyomwagiza Musa. Kilemba hiki, msikilizaji, maelezo kukihusu yapo kwenye sura ya 28 ya kitabu cha Kutoka. Kumbuka kwamba ni kwenye kilemba hiki ndipo maneno haya yaliandikwa: mtakatifu kwa Bwana. Mavazi haya yalimtenga kuhani mkuu na hao makuhani wengine. Nayo haya yatufunulia mfano wa utukufu na uzuri wa Bwana wetu Yesu Kristo, ambaye ni kuhani wetu mkuu. Huyo ndiye alikufa hapa ulimwenguni ili atuokoe, na sasa yu kwenye mkono wa kuume wa Mungu Baba ili atuendeshe wokovuni. Na kwa sababu yu hai, sisi tutakuwa hai, kama vile maandiko yatuambia kwenye kitabu cha Injili ya Yohana sura ya 14 aya ya 19. Wana wa Haruni, wao walikuwa makuhani na walivalia kitani pekee. Hii ni mfano au picha ya kuhani mkuu aliye na wana wengi ambao waendelea kujikusanya kwake wakiwa wamevikwa haki yake. Hili ni sambamba na lile tulisomale kwenye kitabu cha Waebrania sura ya 2 aya ya 10. Neno la Mungu kwenye sehemu hiyo lasema hivi: kwa kuwa ilipasa yeye ambaye kwa ajili yake na kwa njia yake vitu vyote vimekuwapo, akileta wana wengi waufikilie utukufu, kumkamilisha kiongozi mkuu wa wokovu wao kwa njia ya mateso. Rafiki yangu, twamwendea Yesu kama wenye dhambi waliopotea, naye atuvika haki yake. Kuhani mkuu alikuwa na mawe mawili kwenye mabega yake, nayo kwa kila moja yayo kulikuwapo na majina ya wana wa Israeli 6 kwenye kila jiwe. Pia kwenye kifuko cha kifuani kulikuwepo na mawe ya rangi tofauti tofauti yaliyokuwa na majina ya wana wa Israeli. Kwa jinsi hii, kuhani mkuu alibeba taifa lote mabegani mwake na pia katika moyo wake. Mabega yawakilisha nguvu na uwezo, huku kifua kikiwakilisha upendo na moyo wa kuhusika. Hivyo ndivyo alivyo Bwana wetu Yesu Kristo. Tunapogeukia aya ya 10, neno la Mungu latupa habari za kuwekwa wakfu hao makuhani. Sikia: kisha Musa akatoa hayo mafuta matakatifu ya kutia, akatia mafuta maskani na vyote vilivyokuwamo na kuvitakasa. Hili ambalo tulisoma hapa, ndugu msikilizaji, ningelipenda ufahamu kwamba kwenye kitabu cha Waebrania sura ya 9 aya ya 21 twajulishwa kwamba vitu vyote vilivyotumika katika hema ya kukutania vilitakaswa kwa damu. Sasa twasoma kwamba vilipakwa mafuta matakatifu ya kutia, ikiwa na maana kwamba tayari wao walikuwa wamekombolewa na kutakaswa kwa damu. Kile kilichokuwa kimesalia ni huo upako wa Roho Mtakatifu. Na kwa kuwa hilo ndilo latendeka hapa kwa mfano wa kutiwa mafuta matakatifu, Roho wa Mungu yu tayari kuingia kazini miongoni mwa watu wake. Kanuni ni hiyo moja, kwamba wote wamwabuduo Mungu imewapasa kumwabudu katika kweli na roho. Kanuni hiyo ipo kwenye kitabu cha Injili ya Yohana sura ya 4 aya ya 24. Kwenye aya ya 11 na 12 neno la Mungu laendelea kutuambia hivi: kisha akanyunyiza hayo mafuta juu ya madhabahu mara 7 na kuitia mafuta madhabahu na vyombo vyake vyote na birika na tako lake ili kuvitakasa. Kisha akamimina mafuta hayo ya kutia kichwani mwake Haruni na kumtia mafuta ili amtakase. Tendo hili la kunyunyiza mafuta, msikilizaji, lina maana ya kutakasa. Sasa baada ya tendo hilo, wote walikuwa tayari kwa utumishi katika ile hema ya kukutania. Haruni hakunyunyiziwa mafuta yale, bali alitiwa mafuta yale. Ni sawa kusema kwamba alilowama mafuta hayo, kama vile neno la Mungu latujulisha kwenye Zaburi ya 133, aya ya pili, inayosema hivi: ni kama mafuta mazuri kichwani, yashukayo ndevuni, ndevu za Haruni, yashukayo mpaka upindo wa mavazi yake. Kama vile Haruni alivyomwagiwa yale mafuta, ambayo yalimwakilisha Roho wa Mungu, ndivyo Yesu Kristo mwana wa Mungu alivyomwagiwa Roho bila kipimo. Hili ndilo walisoma kwenye kitabu cha Injili ya Yohana, sura ya 3, aya ya 34, ambayo yasema hivi: kwa kuwa yeye alitumwa na Mungu, huyanena maneno ya Mungu, kwa sababu hamtoi Roho kwa kipimo. Ni vyema kujua ya kwamba Haruni alitiliwa mafuta yale mbele ya makuhani kutakaswa kwa damu. Kuhani wetu mkuu hakuhitaji lolote kama hili, ila mimi nawe twahitaji hili tena sana. Mwandishi wa kitabu cha Waebrania aandika na kusema hivi kwenye sura ya kwanza aya ya 9 kumhusu Bwana wetu Yesu Kristo aliye pia kuhani wetu mkuu: umependa haki, umechukia maasi, Mungu wako amekutia mafuta, mafuta ya shangwe kupita wenzio. Aya ya 13 yasema hivi kuhusu mavazi ya makuhani: kisha Musa akawaleta wana wa Haruni na kuwavika kanzu na kuwafunga mishipi na kuwavika vilemba kama Bwana alivyomwagiza Musa. Tuambiwa kwa mara nyingine tena kwenye aya hii kwamba yote aliyotenda Musa ilikuwa kulingana na maagizo ambayo Mungu alikuwa amemwamuru. Hili latukumbusha kwamba ni lazima kuwa watiifu kwa Mungu na pia kuhudumu tukiwa na haki ya Kristo, yani kumtegemea wala sio kujitegemea wenyewe katika hekima na akili zetu. Naamini kwamba hilo ndilo utatenda kama mtoto wa Mungu na kama muhuduma wa neno lake. Na tuombe. Baba Mungu, katika jina la Yesu Kristo, nalibariki jina lako kwa ajili ya siku hii njema ambayo umetupa, siku ambayo tumeona wema wako na ukuu wako katika maisha ya kila mmoja anayelitia jina lako. Asante kwa ajili ya mafundisho ambayo tumeyapokea sasa hivi, mafundisho ambayo yatuelekeza kwako ili tupate kukuabudu katika roho na kweli, maana hivyo ndivyo ambavyo wapendezwa. Namwombea ndugu yangu msikilizaji ya kuwa lolote ambalo analo katika moyo wake, hasa kuhusu kuendelea katika ushirika nawe na kutembea nawe katika njia hii ya imani katika mwana wako, ya kuwa Mungu utakutana na hitaji hilo, kwa sababu ni hitaji lililo katika mapenzi yako. Mungu wetu, najua kwamba hilo ndilo utakalo mtendea, kwa kuwa nimeliomba katika jina la Yesu Kristo aliye Bwana wetu. Amen. Kulingana na haya ambayo tumejifunza siku hii ya leo msikilizaji, naamini kwamba umefahamu ya kuwa ni lazima, iwapo wataka kumtumikia Bwana, uwe umetakaswa kwa damu ya Yesu Kristo. Na katika ule utakaso, ndipo sasa Roho wa Mungu ataanza kutenda kazi ndani yako na pia kupitia maisha yako, ili watu wa Mungu wapate kufahamu ya kuwa wewe ni balozi wake Kristo. Na kutakia neema na baraka zake Mwenyezi Mungu katika jitihada zako zote za kuhakikisha kwamba watembea kama vile ambavyo Mungu akuhitaji utembee. Na hadi tutakapokutana tena kwenye kipindi kijacho, mimi ni mchungaji wako Geoffrey Wanjala Munialo, na neno litaendelea.
Naamini kwamba katika kila hali umebarikiwa na pia umejifunza makuu yanayokuhusu kama mtoto wa Mungu. Tafadhali usikose kuchukua hatua, huku ukiwa una maswali yanayokusumbua. Tuandikie kwenye anwani ifuatayo. Andika kwa mtayarishi, kipindi cha Neno, Trans World Radio, sanduku la posta ni 21514, kisha uandike code number ambayo ni 00505, Nairobi, Kenya. Na kualika ufadhili kipindi chako hiki kwa kujitolea kifedha, nawe utabarikiwa. Ukitumia anwani niliyokupa, andika hundi yako au money order kwa Trans World Radio. Asante kwa ufadhili wako. Msikilizaji, neema ya Mungu iwe nawe hadi wakati huo, na neno litaendelea.